Boži blagoslov. Opet smo zajedno. Imamo tu priliku u vremenima gdje se čine da se biblijska proroštva ispunjavaju, da ih čak ne stignemo ispratiti, tako kako se stvari brzo događaju. Danas bih htjeli govoriti upravo o takvim vremenima, vremenima na kraju, odnosno ono što Biblija naziva kraj razdoblja pogana. Ako bih htjeli vidjeti neke stvari koje prorok kaže na tu temu, možda se kratko dotaknuti nečega koliko možemo i koliko razumijemo, promatramo događanja u svijetu danas i da Bog pomogne da se spremimo za uznesenje. To nam je svrha zašto smo tu. Isto tako kad imamo nekakve svakodnevne prirodne potrebe da dođemo tu i da ih predamo Bogu, jer se On brine za nas, da se pomolimo i za brzi oporavak sestre Jasne i za sve ostale potrebe koje imamo. Možemo pognuti glave. Naš dragi Isuse Kriste, naš Bože, evo nas zajedno, još jedna nedjelja, Gospode, koja ne želimo da nam bude rutina, da, Gospode, propustimo ono što nam Ti želiš reći. Bože, znamo da Ti, Bože, si uvijek izabrao da govoriš kroz čovjeka, nedostojnog čovjeka, jednog od nas, Gospode, tako si u naše vrijeme progovorio kroz proroka koji si nam poslao i to što je on bio čovjek, jedan od nas, ljudima je stvaralo prepreku, Gospode, i tako da znamo da svaki nedjelju Ti govoriš kod svoje ljude i molim Te da nam to ne bude prepreka, da čujemo stvari iz Tvoje potvrđene riječi za naše vrijeme, da nas, Gospode, poučiš, da nam pomogneš da živimo boljim kršćanskim životom, da Ti više služimo. Molimo, predajmo Ti naše zajedništvo i riječi koje ćemo govoriti i molitve i pjesme, sve da bude Tebi na slavu, dragi Isuse Hriste. Amen.
suzeca sa postojima, da nema vremena.
Nikad, nikad, nikad.
srca mi daju riječi dime. Jesus svoju ja daju pjeva najveći, najveći si Gospode. slijedi put tvoj, srce dajem ti sam i dušu do dna. Samo za tebe živim ja, svaki korak moj, te života moj. Neka slijedi put
Evanđelje, 21. poglavlje. Dvadeseti stih, znači Luka 21:20. A kada vidite Jeruzalem opkoljen vojskama, tada znajte da je blizu njegovo opustošenje. Neka tada oni koji su u Judeji bježe u gore, a koji su usred njega neka ga napuste. Neka oni koji su u okolici Unj ne ulaze, jer su to dani odmaze da se ispuni sve što je pisano. Ali ja o trudnicama i dojiljama u one dane, jer će biti velika nevolja u zemlji i gnjev nad ovim narodom. I padat će od oštice mača i bit će odvedeni kao roblje među sve narode, a Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše razdoblja pogana. I s tim bi, tu bi se zadržali na tom, kaže, dok se ne navrše razdoblja pogana, i govorili o kraju razdoblja pogana. Možemo pogledati glave. Naš dragi Bože, evo, dolazimo i molimo da nam otvori svoju riječ, da nam pokažeš ovo vrijeme u kojem mi vjerujemo da živimo, koja riječ naziva da je vrijeme kad će se završiti razdoblja pogana, Gospode. I evo, tu smo na kraju vremena, na kraju 7. crkvenog razdoblja, doba, Gospode. I vidimo stvari koje se događaju i želimo pogledati što tvoj prorok kaže o tome, Gospode, i biti, da si ti na taj način spremiš za vrijeme u kojem živimo, da smo spremni u miru s tobom, Gospode, jer znamo da je crkvi obećano uznesenje prije nego što dođu nevolje. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. možete sjesti. Kaže pismo, Jeruzalim će gaziti pogani sve dok se ne navrše razdoblja pogana. Znači, govori o množini, o tako razdoblja, i mi znamo da tih razdoblja ima sedam crkvenih doba i da će Jeruzalim gaziti pogani dok se ne navrše ta razdoblja. Mi znamo da živimo u sedmom, posljednjem crkvenom dobu i što više vjerujemo da živimo na kraju tog doba, to nam je i prorok jasno rekao. Kaže prorok, na jednom mjestu, moji dragi kršćanski prijatelji, dan pogana je završen i završava upravo sada. I Bog će se vratiti Židovima. Na neki način želimo govoriti upravo o ovome razdoblju ili periodu ili tom nekom prijelaznom vremenu kad se završava razdoblje u kojem Bog radi sa poganima zato što je obećao da će se vratiti i raditi sa Židovima. I prorok nas uči da Bog nikad ne radi istovremeno sa jednima i sa drugima, ali tako. I sad pogledamo, kaže prorok, bit će veliko drmanje i probuđanje upravo prije nego što se završi pogansko razdoblje, prije nego što to preuzmu Židovi. Znači, kaže, na kraju razdoblja pogana, prije nego što se završi razdoblje pogana i preuzmu Židovi, pojavit će se veliko probuđenje. Kaže, zapamtite, pogani imaju samo jedan ograničenu količinu vremena za milost. Znači, što se tiče milosti prema poganima, pismo nas uči da je Bog oslijepio Izrael sa svrhom da bi spasio nas pogane, ali vrijeme milosti koje dane poganima nije neograničeno. To je jedno konačno ograničena količina vremena koju je Bog predvidio da će u tom ograničenom vremenu biti milostiv prema poganima. I kaže prorok, na kraju tog razdoblja za pogane bit će veliko probuđenje. I ono što mi vidimo da vrijeme prorokove službe, vrijeme tog pentekostalnog pokreta, vrijeme tog iscijeliteljskog pokreta, vrijeme kad se vratio dah govora o jezicima, čudesa, iscijeljenja i sve ono što se događalo, je bilo jedno veliko vrijeme probuđenja dano poganima na kraju njihovog razdoblja. Kaže, Biblija kaže da će se oni gaziti zidine Jeruzalema, Isus je rekao, dok se pogansko razdoblje ne završi. I kaže, i ono ima jedno točno određeno vrijeme svog završetka. Kaže, da postoji jedno točno, definitivno postavljeno, definirano vrijeme, kad će se to razdoblje pogana, kad je Bog dao milost poganima, završiti. I kaže, prije toga Bog je bio ekstra milostiv, ali tako je napravio veliko probuđenje i dao ekstra izljevanje milosti svoje prisutnosti na kraju tog razdoblja pogana i tome smo svjedočili. I ako očekujemo novo probuđenje, prorok kaže da neće doći novo probuđenje. Kaže prorok da ovom svijetu ne možemo obećati dobro, ali tako. Kaže da će stvari pomalo, onda kaže ne pomalo brzo, nego rapidno će ići na gore. Kaže, Pentekost je, kaže, bio gurnut u stranu, taj pentekostalni pokret, i oni su poludjeli u različitim stvarima, jer vrijeme još nije bilo zrelo. To je razlog što smo imali toliko fanatizma. Kaže, kad se dogodilo to probuđenje, pojavio se pentekostalni pokret koji je mnogim stvarima otišao u fanatizam, odnosno pretjerao, poludio, jer vrijeme još uvijek nije bilo zrelo. Ali kaže, božanska obećanja i Božja božanska riječ, i ona se ispunila i Bog je učinio ono što je on rekao. I kaže, vjerujem upravo prije kraja poganskog razdoblja da će Bog izliti sebe na fundamentalne. Znači, oni koji su bili fundamentalni, koji su bili, da kažemo, konzervativni, tradicionalni, kao što su bili metodistički pokret ili baptistički pokret ili slično, kaže, Bog je na kraju tog poganskog razdoblja izlio sebe. Istina, kaže, taj pentekostalni pokret je otišao u mnogo fanatizma, ali svejedno je to bilo ispunjenje Božje riječi, a otišao je, kaže, zato što još uvijek vrijeme nije bilo zrelo. I sad kaže, ono što mi očekujemo je dolazak Gospoda, zasigurno. Kaže, propovjedao sam ovdje nedavno na temu prijelomnica, mi kažemo, ili kad on kaže, kad se dva junction, kad je prijelaz iz jednog u drugog, gdje je spoj. Mi kažemo prekretnica, prekretnica u vremenu, ali tako, prekretnica u nekom događaju. Kaže, na svakoj prekretnici crkva postane hladna i formalna mnogo godina i onda u vrijeme prekretnice Bog pošalje anđela, proroka, očitovanje, duh, darove, čudesa i čuda. Dakle, imali smo tu prekretnicu na kraju vremena, prekretnicu između 6. i 7. crkvenog doba, prekretnicu smo između fundamentalnog i onoga što je postao tako pentekostalni pokret koji je krenuo u drugom pravcu. U nekim stvarima su pretjerali, kaže prorok, ali svejedno, Bog je na toj prekretnici vremena, kad god je prekretnica, napravio nadprirodno i poslao anđele, poslao proroka, poslao očitovanja, duha, čudesa i znamenja. Tako da, to čemu smo svjedočili kad čitate knjigu Nadprirodan život William Branham, ili kad čitate uz proroka, bili su mnogi evanđelisti koji su imali velike iscijeliteljske službe, Oral Roberts, Allen, Tommy Hicks, T.L. Osborne i tako dalje. To je bilo vrijeme gdje je Bog podsjetio narod svoj poganski na kraju vremena na jedan nadprirodan način, jer je to bilo s time okrunio i završio i završava pogansko razdoblje. Više od toga ili ponovo tako nešto nije obećano poganima. Ono što je obećano da će nakon toga, nakon razdoblja pogana, Bog se okrenuti židovima. Kaže, postoji još jedna stvar koju želim da vi obratite pažnju na kraju vremena. Kaže, ako se sjećate, Josip, on je stajao pred braćom kad Benjamin nije bio s njima i on je govorio preko tumača, iako je on dobro znao hebrejski. Znači, sad tu pogledajte, imate dva puta se Josip susreo sa svojom braćom. Prvi put kad nije bilo Benjamina. Benjamin predstavlja 144.000. Znači, prije nego su 144.000 bile spremne, Benjamin je bio negdje daleko, njegova braća, on im se obraća nepoznatim jezikom. I prvo govori da je to preslika govora u jezicima koji se dogodio, jel tako, pentekostalno pokretu, dok se Bog obratio ljudima nepoznatim jezicima, jer Benjamin još uvijek nije spreman. Ali kasnije, jel tako, kad je Benjamin bio spreman, on se očitovao prema njima i njegova žena u tom trenutku, Josipova žena je bila u palači. On je maknuo nju dok je radio sa svojom braćom. I to je preslika da Bog će maknuti nevjestu dok bude radio Isus sa židovima, dok im se bude očitovao. I to što im je što mi govorimo o tom velikom pentekostalnom pokretu, govorima i jezicima i tako dalje, to je samo zato što Benjamin nije spreman. I to je znak kraja. I ako se sjećate, to je bilo početkom 20. stoljeća 144.000 još nisu bili u svojoj domovini. Benjamin još nije bio spreman i Josip se obraćao u nepoznatim jezicima. Kaže, Josip je stajao pred svojom braćom kad Benjamin nije bio s njima i on je govorio preko tumača, iako jako dobro znao hebrejski, on je govorio svojoj braći u drugom jeziku. I kaže, da li znate da u prvom poganskom dobu, a kaže, glava od zlata babilonsko doba, znači pogansko doba, prvo pogansko doba je bilo babilonska civilizacija, tako. Onda nakon toga ide ona perzijska, pa ide grčka, pa ide rimska. I rimska koja je nasmrt ranjena, ali je preživjela u obliku rimske religije. I kaže, ako pogledate u prvom poganskom dobu, kad je bila ta glava zlata babilonsko doba, on je izašao sa porukom u jezicima napisanom na zidu. I on u ovom dobu ono završava na isti način. Obilje jezika u ovom dobu je daljnji dokaz da su vremena pogana gotova i da se Bog vraća natrag Izraelu. Znači ono što prorok kaže, to što imamo, što smo imali obilje jezika, to je dokaz da završava vrijeme pogana. Vrijeme pogana je krenulo da je Bog u Babilonu pisao na nepoznatom jeziku i na kraju Babilona, tako mi danas živimo u novom tajni Babilonu. Od Babilona do Babilona. Na prvom Babilonu je govorio o nepoznatim jezicima, u drugom Babilonu govori o nepoznatim jezicima i kaže prorok, to je dokaz da su vremena pogana gotova i da se Bog vraća ili okreće natrag Izraelu. I kad vidite stvari koje se događaju u Izraelu, ono što mi kao kršćani trebamo imati na pameti, nije, ne znam koliko će raketa Izrael ispaliti na Hamas ili ne znam šta god će se tamo dogoditi, nego da ono što se zaista tamo događa duhovno, je da se Bog okreće od pogana ka Židovima. Da vremena pogana završavaju i da Bog i da je Benjamin se sprema, je li tako, tih 144.000 i da je pitanje trenutka kad će se milost od pogana okrenuti ka Židovima. Neke stvari o tome prorok kaže, pa daj ih pogledamo. Kaže, mi idemo prema završetku poganskog razdoblja. Kaže, i ako bi išli prema završetku tog poganskog razdoblja samo sa teologijom, ja sam predbiterijan, ja sam pentekostalac, ja metodist, ja sam katolik, kad bi on to završio samo na takav način, onda on ne bi bio Bog ne bi bio pravilan. Jer sad pogledajte zašto je Bog na kraju poganskog razdoblja izlio svoju prisutnost čudesa i nadprirodno tako u takvoj mjeri, zato što je na kraju židovskog razdoblja, prije nego što se okrenuo poganima, također izlio svoju prisutnost na isti način. Spustio se sam Bog u tijelu, istirivao je bolesne, hranio tisuće, umnažao kruh, podizao mrtve, tako, i to je bio kraj židovskog razdoblja. I kad vidimo da Bog intenzivno djeluje, onda govorimo o kraju nekakvog razdoblja. Židovsko razdoblje je završilo na nadprirodan, sa izljevanjem nadprirodnog. I pogansko razdoblje u našem vremenu je isto moralo završiti, jer inače Bog ne bi bio pravedan. Nije mogao završiti pogansko razdoblje s time da ljudi završe raspravljajući o teologiji, o doktrini i da imaju, ne znam, 900 ili 3000 denominacija i da niko ne zna što je istina, što je pravo, svako ima svoje ideju i nema nekakve božanske nadprirodne potvrde, nema anđela, nema proroka, nema čudesa, nema isceljenja. Nema govora u jezicima i slične stvari, ali tako. Kaže, ako on završi samo tako da neko priča, ja sam teološki, ja sam presbiterijan, pentekostalac, metodist, katolik, on bi bio nepravedan. Židovi su tamo imali, ja sam farizej, ja sam saducej, raspravljali i doba nije završila tako. Nego je Bog intervenirao i napravio više nego u cijeloj povijesti prije. I u našem vremenu Bog je intervenirao i napravio više nadprirodnog nego kad pogledate 2000 godina kršćanske crkve. Kaže, on se mora predstaviti na isti način na koji se predstavio Židovima i Samarijancima. Kaže, nijednom u cijeloj povijesti, kad je on to činio, nije to napravio, jer ovo je bio kraj poganskog razdoblja. Znači, kaže, on je završio židovsko razdoblje i pogansko razdoblje, pokazat vidjet ćemo u sljedećem citatu, otkrivanjem tajni srca, nikad prije to nije napravio u ove 2000 godina poganskog razdoblja, nego tek na kraju poganskog razdoblja. I kako je završio židovsko razdoblje, zadnji znak je bio mesijanski znak. Kako je završio razdoblje Samarijanaca, zadnji znak je bio mesijanski znak. Kako će završiti pogansko razdoblje, zadnji znak je taj mesijanski znak. Znak otkrivanja tajni srca. Ono što smo pričali, prorok na puno mjesta kaže, to je jedini, to je zadnji. To je zadnji znak koji je crkva dobila. Nema nekog novog znaka koji ćemo čekati. Nema nekog znaka na nebu, nema nečeg nadprirodnog. Zadnji znak koji je Bog dao ovoj generaciji i ovoj razdoblju pogana u kojem mi živimo je bio znak otkrivanja tajnih crca. I on kaže, rukopis je na zidu i vi to svi znate. Kaže, ona je otrčala u grad i rekla, dođite vidjeti čovjeka koji mi je rekao stvari koje sam napravio. Nije li to Mesija? Nije li to znak Mesije? Kaže, to je bio znak Mesije na završetku židovskog razdoblja i to je znak Mesije na završetku poganskog razdoblja. Ako je on isti jučer, danas je zauvijek. Dakle, ono što vidimo da je završio židovsko razdoblje tako što je poslao mesijanski znak otkrivanja tajnih srca. I Bog će i završava pogansko razdoblje tako što je poslao taj isti znak, znak otkrivanja tajnih srca. To je zadnji znak. Nije, ono što smo pričali, nije zadnji znak da li će Los Angeles potonuti. Nije zadnji znak papa iz Amerike. Tako. Nije zadnji znak ništa od toga. To su sve neke stvari koje mi imamo kao proroštvo, ali zadnji znak koji je dan je znak otkrivanja tajne srca. S time je Bog pokazao židovskom narodu i židovskoj generaciji, židovskom razdoblju da im je došao kraj. Tako, s time je bio kraj Sodome, s time je bio kraj one civilizacije, s time je bio znak, da je, to je bio zadnji znak prije nego što je Abrahamu promijenjeno tijelo, odnosno prije nego što se desilo njegovo uskrsno učenje na sceni. Tako da to je naš znak. Svi ovi drugi znakovi možda, ako neko očeka da Kalifornija potone, da onda preda svoj život, Bogu može biti prekasno. Ili ako čeka, ne znam, neki drugi od proroštava koje smo mi vidjeli, koje su rečene. Ono što je još zanimljivo da vidite, kaže, ja vjerujem da mi živimo u zadnjim danima poganske razdoblje. Znači, kad se dignemo ujutro, onda možemo se sjetiti da razdoblje pogana ima limit, točno definiran datum, točno definiran kraj. Kad mi se dignemo ujutro, mi križamo još zadnji dan. Koliko tih dana ima, mi nema, ali to su zadnji dani poganskog razdoblja. Kaže, i ubrzo će završiti to, i kaže, ti Bog je podigao ove moćna djela da pogani ne bi imali izgovor. Znači, zašto je Bog dao to sve nadprirodno na kraju vremena, otkrivanje tajne srca, iscjeljenja, jezike, tumačenja, proroštva, anđele, proroke, evanđeliste, sve što je bilo na sceni, tako da pogani ne bi imali izgovor. I Židovi nisu imali izgovor. Znači, njima je došao Bog u tijelo, podigao Lazara, iscijelio bolesne, ali tako, umnožio kruh, živio s njima. I oni nisu imali izgovor i nisu imali opravdanje za pred Bogom. Bog je bio potpuno čistih ruku kad je pustio sud na njih, jer on je dao svoj maksimum, dao je sve što je mogao da bi ih uvjerio da je on Mesija i da je on Krist. Otkrivao je tajne srce, što je znali su da samo Mesija to može činiti. A bez obzira na to, oni su to odbacili i nisu imali izgovor. Što je zanimljivo, ako vi pogledate što smo pročitali tekst, od tad do suda je prošlo nekih 40 godina. Do Tita, koji je rimskog generala, koji ih je opkolio, nije se desilo odmah. Ali ono što vidite ovdje da je vjernicima dan znak da budu izbavljeni od suda koji dolazi. Znači, ono što ovdje vidite, oni su odbacili poruku, odbacili su Krista, odbacili su nadprirodnu manifestaciju, odbacili su otkrivanje tajne srca. I onda im je Isus rekao, ovo će vam biti znak. Kad vidite vojske da opkolju u Jeruzalem, bježite. I kaže povjesničar da povijest kaže da nijedan kršćanin nije ostao u gradu. Jer su oni znali da je to znak i Bog ih se pobrinuo da njih skloni kad je došao Tit koji ih je opkolio, držao unutra do te mjere da su jeli vlastitu djecu i kad je kasnije provalio u grad, kažu da je krv tekla iz ulice, spalio je hram i uništio tako Jeruzalem i bi dobili su sud koji je bio rezultat toga što su odbacili Krista i odbacili njegov mesijanski znak i odbacili tu nadprirodnu potvrdu i nisu imali izgovor. Potrajalo je 40 godina. I mi smo imali opet u našem vremenu, Bog je poslao proroka, otkrivanje tajni srca, iscjeljenja, potvrdu, I sad imamo negdje od 65. do sad, koliko je to nekih 60. godina, gdje je pitanje dana, kaže, prvo živimo u zadnjim danima poganskog razdoblja i Bog je dao sve što je mogao dati kao potvrdu, izlio svoju prisutnost više nego ikada i završio pogansko, na završetku poganskog razdoblja, pokazao da je ono što je prorok rekao, što je propovjedano, ono što mi nazivamo porukom, zaista isto. Kaže, ti si čak se uslikao s nama, taj veliki ognjeni stup koji je vodio djecu Izraela. Kakav je to fenomen, kaže, vi, da vidimo tebe. Kaže, i to je, da je to samo jedna slika, pa mogli bi reći, pa možda je bilo tako i tako, iako je znanstveni svijet rekao da je to istinita, ali kad mi vidimo duha da se spustio dolje i da se očitovao i da radi iste stvari koje on radio, onda smo mi dužni prepoznati da je to uskosli Gospod. Znači da je to samo slika, kaže, bez obzira što je znanost to potvrdila, mogli bi reći ok, ili nekako, ali kaže, sad vidimo da nije to samo slika, nije neko svjetlo za koje znanost kaže, nego vidimo da djela koja su slijedila je potvrda i očitovanje da Krist čini isti dan, stvari i danas i da je to uskrsli Gospod koji je među nama. Ako vi pogledate na kraju židovskog razdoblja, vi opet nalazite ognjeni stup. Pao na putu za Damask i vidi ognjeni stup. Onaj ognjeni stup koji je vodio djecu izraelsku od Mojsija, pa do Pavla vjerojatno nije bio viđen. Nemamo zapisa o tome da se Bog pojavljivao kao ognjeni stup. Ali tamo ga vidimo na kraju židovskog razdoblja, vidimo ognjeni stup. I ognjeni stup vidimo na kraju poganskog razdoblja. Sve su to znaci da je pitanje dana kad će se Bog otkrenuti od pogana ka židovima. Kaže, i onda kaže ovako, obećano je, on je prorokovao ovdje i rekao, zidine Jeruzalema će biti gažene od pogana, dok se razdoblje pogana ne završi. Kaže, muslimani su to preuzeli, mi to svačamo. I ja želim da pogledate na krizu večeras. Kako Išmael i Izak su jedan drugome za vratom, upravo u Jeruzalemu, gdje je prorokovano da će to biti. Kaže, prorok 57. godine. Kaže, prorokovano je da će pogani gaziti Jeruzalem, dok se razdoblje pogana ne završi. A ta razdoblje završava. Kaže, živimo zadnje dane tog razdoblja pogana. Kaže, ako pogledate tu krizu koja je dolje, Išmaela i Izaka, kako su jedan drugome za vratom, upravo u Jeruzalemu gdje je prorokovano da će to biti. Kaže, prije nekoliko godina, gotovo da nije bilo ni jednog židova uopće u Jeruzalemu. Jer mi znamo da su oni raseljeni, raspršeni među narode i do drugog svjetskog rata gdje su ih narodi pokušali istrijebiti, ali tako da ih je 6 milijuna na ono najokrutnije načine istrebljeno. Čuo sam podatak, mislim da ih je bilo 8 milijuna u svijetu. 8 ili 9. Znači, nacija koja je raspršena 2000 godina, do toga da većina izgleda da je, kažu da je hebrejski jezik jedini jezik koji je izumro, a onda je uskrsnuo ponovno. Znači, da se hebrejski jezik nije nigdje govorio, nije se pisao i da sad se vratio i milijoni ljudi ga ponovo govore. Kao latinski je izumro i nije nikad oživio. Znači, kažu da je to jedini jezik koji je izumro i uskrsnuo. Odnosno, ako pogledate, imate nekih 8-9 milijuna židova u svijetu raspršenih, 6 milijuna je ubijeno u kratkom periodu od nekoliko godina. I ono što vidimo, da u vrijeme do prije drugog svjetskog rata gotovo da nije bilo židova u današnjem Izraelu. Kada prije nekoliko godina gotovo da nije bilo nijednog židova uopće u Jeruzalemu. Isus kaže, kad vidite da smokvino drvo propupa, Znači imamo smokvino drvo koje je gotovo bilo mrtvo, nema znaka života, nema lista, nema ništa. I jedan put vidimo da je propupalo. Kaže, Židovi su bili raspršeni po cijelom svijetu, veliki brojevi, milioni u Njemačkoj, u Italiji, u Sjedinjenim državama i svuda po svijetu. I Bog, kao što je napravio u ranim danima, je otvrnuo faraonovo srce. On je otvrnuo Mussolinijevo srce za Židove i Židovi su bili izbačeni iz Italije. Otvrno je Hitlerovo srce i oni su bili izbačeni iz Njemačke, otvrno je Staljinovo srce i bili su izbačeni iz Rusije. Kaže, i ako ste primijetili u novinama da mi kao Sjedinjene države stajemo na stranu Arapa, brate, rukopis na zidu. Kaže, kad vidite da Sjedinjene države staju na stranu Arapa, to je rukopis na zidu. Bog je rekao, ko blagoslovi Izrael će biti blagosloven, ko prokune Izrael će biti proklet. Kaže, znanstveni svijet kaže da je sat došao na 3 minute do ponoći. I mislim da su to sada skratili na neku minutu prije ponoći, zato što su otkrili ovu hidrogensku i kisikovu i atomsku i sve ove velike sile koje su požnjali da mogu prouzročiti potpuno uništenje u 5 minuta. Dakle, ono što mi vidimo, vidimo Izrael, vidimo Išmajla i Izaka, jedan drugome za vratu u Jeruzalemu gdje je obećano da će biti, vidimo smokvino drvo koje je propupalo, ne samo, ne tako davno nije se govorio taj jezik u Izraelu, nije bilo gotovo Židova, bili su raspršeni po cijelom svijetu i Bog je podigao faraone, kako ih prorok naziva, kojima je otvrnuo srce i 2/3 tog naroda je bilo pobijeno. I to je udarac koji teško možete zamisliti da bi se jedna nacija oporavila, ali tako? Nacija bez vojske, bez jezika, raspršena po diljem svijeta i doživio takav pomor, ali tako, kao što tamo kaže. Ali mi znamo da su Noemini sinovi izginuli u izgnanstvo, ali tako. Ali Noemi se vratila nazad, tako, i tamo je sa sobom povela poganku Rutu, što je slika neveste Isusa Krista, ali tako, koja ide ka Kristu, ka Boazu, a Noemi je, jel tako, oživjela, dobila unučadi. Ona koja je trebala nestati. I sad kaže prorok, kad vidite da Sjedinjene države stanu na stranu Arapa, kaže, to je onda rukopis na zidu. I kaže da je svijet, znanost kaže da smo 3 minute do ponoći ili minutu do ponoći, i sad to je bilo 57. godine, ali tako, koliko je tehnologija napredovala danas u odnosu na ono što je onda tehnologija bila, od hipersoničnih i drugih projektila, proturaketne zaštite, podmornica, nuklearne tehnologije, hidrogenske bombe itd. Kaže, mogli bi prouzročiti potpuno uništenje u vremenu od 5 minuta, mogli bi apsolutno večeras, da ne ostane jedna živa osoba na cijeloj Sjevernoj Americi, na kontinentu Sjeverne Amerike, u pola sata, u 30 minuta. I kaže, i to je u rukama hrpe nevjernika koji nas mrze. Kaže, i osim toga, mi imamo teglenice i brodove po raznim mjestima, napunjene sa istim vrstom projektila. Braće, kaže, brato, kasnije je nego što misliš. Kaže, Sodoma i Gomora nisu imale pojma te večeri da žive svoj posljednji čas. Kaže, Egipat nije imao pojma da je anđeo zatornik koji je bio predviđen da će doći, da će doći te večeri. Kaže, Pearl Harbor nije imao pojma da se događa prepad. Mi smo izvagani na vagi i nađeni smo lagano. Mi smo blizu kraja vremena. Dakle, ono što sad ovdje mi vidimo, znači možda prije dva tjedna to nije izgledalo tako, ali imate sada, izgledalo je da situacija tamo se mrcvari, jel tako, u Ukrajini, ali na kraju vidite da Rusiji paše ovo što se desilo, jel tako, da se fronta širi, da se uključuju u priču Iran, jel tako, da se pojavljuju priče, već su se pojavili naslovi onako analitičara, da li je ovo početak trećeg svjetskog rata. Ja ne znam kad sam zadnji put vidio da američki predsjednik u par sati, u par dana nakon neke krize sjeo u avion i došao u tu zemlju. Znači, onaj državni tajnik je bio za dan, dva, tri odmah dole, ali tako, Biden, američki predsjednik, što je zanimljivo, katolik. I se nacrtao Izrael, ali tako, sletio na aerodrom koji se bombardira. Znači, u pitanju su veliki ulozi, odnosno stvari izgledaju komplicirano. Pitanje je da li ima rješenja. A tako, stvar može eskalirati samo tako. Imate sad, ne, to je spekulacija, ne znam, ali imate snimke Hamasa kako ruši onu ogradu i onaj zid i među njima neki pričaju ruski. E sad, da li je montaža ili nije, ali izgleda vjerojatno. I ono što imate izjavu šefa zastupničkog kluba u izraelskoj stranci Likud, koja je zapravo stranka od Netanjahua, koji priča na ruskoj televiziji, ono RT, i govori o Izraelu i Hamasu i kaže: završit ćemo ovaj rat, pobjedit ćemo jer smo jači i nakon toga će Rusija platiti cijenu. Rusija će platiti cijenu. Rusija podržava neprijatelje Izraela. Rusija podržava, kako on kaže, naciste koji želi počiniti genocid na nama i Rusija će platiti cijenu. Pobjedit ćemo u ovom ratu, nakon toga nećemo zaboraviti što radite, nećemo zaboraviti, doći ćemo, pobrinut ćemo se da Ukrajina pobjedi. Pobrinut ćemo se da platite cijenu za ono što ste učinili vi kao Rusija, na ruskoj televiziji. Dakle, ono što mi vidimo, da, i ono što je zanimljivo, dešava se to u trenutku kad se izgledalo da se Arapi i Izrael mire, ali tako. Trump je uspio postići da neke arapske zemlje priznaju Izrael i sad je bilo dogo, rekli su da je u sljedeća dva tjedna prije toga Saudijska Arabija trebala priznati Izrael za usposredovanje Amerike. Amerika bi im dala oružje ili nešto što im je trebalo i to je trebalo biti rješeno. Onda bi imali, najvažnije arapske države bi priznale Izrael. I ono što kažu, izgledalo kao da je palestinsko pitanje na ljestvici prioriteta u svijetu negdje pri kraju. Ali ne ide to tako kako diplomacija zamisli, jer ono što u pismu vidimo da se vrijeme pogana završava i da se mora okrenuti i da se Krist okreće prema Izraelu. Mi tamo znamo koja je uloga Rusije, koja pismo kaže da će nacije krenuti na Jeruzalem. Dakle, Rusija nije Izrael, prijatelj Izraela nikad bila, već će ikad biti. Na kraju vremena ona je jedna od nacija, tako, Gog i Magog, koji će krenuti na Jeruzalem. I zanimljivo je kako ovaj kaže direktno, tako, i to ne bilo tko, nego saborski zastupnik i šef tog nekog krila u toj izraelskoj vladajućoj stranci. Dakle, ono što mi vidimo, mi ne znamo i ne razumijemo, niti nam je dano niti da pratimo dnevnu politiku, niti znamo da li je ono što u novinama završi kompletna istina ili nije. Ali nam isto tako rečeno da gledamo na Izrael jer je Izrael sat. I kad vidite Izrael, vidite koliko je sat, koje je vrijeme. I ono što mi sad kad pogledate na Izrael kao kršćani, vidimo da vrijeme pogana završava i da se Bog okreće Izrael. se kaže, braće, brate, kasnije je nego što misliš. Kaže, Sodoma i Gomora nisu imali pojma da žive svoj posljednji čas. Egipat nije znao da je anđeo zatornik, da će doći te večeri. I kaže, Pearl Harbor nije znao da se priprema prepad, a i mi smo izlagani na vagi i nađeli smo lagane i mi smo blizu kraja vremena. Kaže, upravo sada, u Moskvi, oni mogu usmjeriti projektile koje su navođeni zvijezdama i radarima i mogu spustiti bombu točno na 4th Street u Louisville, ako žele. Kaže, mi možemo biti tamo na moru, negdje sa našim brodovima i usmjeriti ravno na glavni grad Moskvu, ako mi to želimo. Kaže, mi tako živimo na jednoj maloj, sitnoj, tankoj kori, gdje potresi su je izjeli i izjeli uokolo i ona je kao da dubite jaje. Kad pogledate, on prvo kaže, zemlja sama je kao da imate koru od jajeta i unutra je puna lave. Tako. Kaže, ako bi jedan velika eksplozija ovih, kaže, 8000 milja debljine lave prsnula u zrak, napravila bi točno ono što je Bog rekao da će se dogoditi. Mi smo na kraju vremena i nema načina da se to zaustavi. Isus Krist je rekao da će ovo vrijeme doći, smokva pupa. Sad ono što je zanimljivo, kaže, pogledajte smokvu i sva stabla. Kad već potjeraju mladice i sami vidite i znate da je već blizu ljeto. Tako i vi kad vidite to što se događa, znajte da je blizu kraljevstvo Božje. Znači, kaže, kad vidite smoku, znajte da je blizu kraljevstvo Božje. Kaže, zaista vam kažem, neće proći ovaj naraštaj dok se sve to ne ispuni. Znači, naraštaj koji je vidio da je Izrael postao država, ima 76 godina danas. Znači, pismo kaže, naraštaj neće proći da se sve ne ispune. Kaže, pogledajte smoku, znači, kaže, gledajte Izrael i sva staba, kad vidite da potjera mladica, ja rekli smo, do samo prije 50, odnosno 60-70 godina, nije bilo, gotovo da nije bilo židova u Izraelu. Bili su gotovo istrebljen narod. Hebrejski jezik se nije govorio. I odjedanput smo vidjeli smoku da je propupala. Kaže, znate da je blizu ljeto, tako i vi kad vidite da se to događa, znajte da je blizu kraljevstvo Božje i onda nam još kaže, taj naraštaj neće proći, koji danas ima 76 godina, dok se sve to ne ispuni. Sad kaže prorok, ostalo je 3,5 godine za židove, Isus je rekao da će grad Jeruzalem biti gađen od pogana, dok se pogansko razdoblje ne završi. Znači, ostalo, za židove je ostalo 3,5 godine. I kaže, pismo kaže da će pogani gaziti Jeruzalem dok se njihovo razdoblje ne završi. I kaže, i pogansko razdoblje je završeno. Vrijeme pogana, ili kaže, vrijeme pogana je završeno. I onda će grad biti dan natrag židovima. Znači, prorok kaže da na kraju poganskog razdoblja će grad biti dan natrag židovima. Znači, danas to mi ne shvaćamo, ne znamo kako će se to dogoditi, kako će grad koji gaze pogani biti vraćen židovima. Ali prorok kaže, bit će gažen dok ne završi pogansko razdoblje koje završava, kad živimo posljednje zane, ne znamo, kaže, kad je Sodoma nije znala da živi svoj zadnji čas. Neko ko je u Sodomi, dan prije nego što se spustio sumpor, on je to večer pisao zadaću da ide sutra u školu. Ili je to večer peglao košulju sutra za posao, tako. Ili je to večer kuhala ručak sutra za djecu. A ne znajući da je sutra nema. Kaže prorok, tako i s poganskim razdobljem. Kaže, kad završi pogansko razdoblje, grad će biti vraćen Židovima. Kaže, kad vi odete vani i vidite smokvino drvo da je propupalo i ostala stabla da pupaju, znajte da je blizu ljeto. Isto tako kad vidite ove stvari da se događaju, znate da je vrijeme blizu na vratima i zaista kažem da ta generacija neće proći dok ne vidi stvari, ove stvari da se ispune. I sad slušajte, kaže, oni su to očekivali u toj generaciji. Kad Isus to ispričao, oni su mislili da su oni generacija koja neće proći. I oni su vjerovali, znači da su oni, da će se to dogoditi u njihovoj generaciji, kaže, ali ne uopće, slušajte, on je rekao, generacija koja vidi smokvino drvo da propupa. Kaže, i sada gledajte, on je rekao, smokva i sva ostala stabla. Drugim riječima, bit će univerzalno probuđenje u to vrijeme. I sad vi pogledajte, u vrijeme kad je Izrael imao probuđenje, bilo je ovo univerzalno probuđenje. Znači, 47. imamo prve snimljene propovjedi Brata Branhama. 47. imamo iscijeliteljske službe. Imamo u tom periodu. Izrael se vraća u zemlju, smokva propupava, imamo probuđenje koje se događa ne samo u Izraelu, među Židovima, nego među svim ostalim poganskim stablima. Imate probuđenje među baptistima, probuđenje među metodistima, probuđenje među pentekostalcima. Tako, čak imate neke katoličke karizmatike, tako, koji se pojavljuju. Zato što pismo kaže, kad propupa Izrael, propupa će i sva druga stava. Kad Židovi, ne samo da je židovska religija propupala, nego su propupala i druge religije. I zato na kraju vremena pogana imamo toliko izljevanje nadprve. I kaže, bit će univerzalno probuđenje u to vrijeme, gledajte ovo proroštvo kako ono funkcionira i kako se savršeno preklapa. Kaže, sada svatko zna, proročki učitelj, da je smokvino drvo uvijek su bili Židovi. Kaže, generacija koja vidi smokvu da propupa, odnosno Izrael da je oživio, ta generacija neće proći prije nego što se sve ispuni. Ta generacija ima 76 godina. Znači, u toj generaciji možda 80-90% ljudi je već umrlo. Znači, ta generacija je na kraju, pri kraju. Pismo, ako bi se desilo da izumre zadnji čovjek, rođen 46. godine, i da se sve ne ispuni, onda je Biblija lažna knjiga. Ako bi se desilo da zadnji čovjek, rođen 46. godine, umre, Židovi se pomire s Arapima, Saudijska Arabija ih prizna, ne znam, što god, kako god je neko zamislio, žive u miru, proizvode leteće automobile, ne znam, ljudi putuju po svijetu, slikaju selfije, natječu se o tome ko će pojesti više egzotične hrane, bave se samo s njime kako skinuti kilograme, izgleda dobro, tetovirati se, ne znam šta. Onda Biblija ne bi bila istina. Znači, mi vidimo da je Bog da je odgađao dosta dugo. Tamo je odgađao Židovima 40 godina nakon Isusa. Jednu židovsku generaciju, tako. A ovdje je dao poganima još kao da je produljio tu pogansku generaciju, poganski naraštaj. 76 godina. To je već dugo. Znači, za 10 godina će imati 86 godina ta generacija. Recimo da traje još 10 godina, ne znam. Ali ono što mi moramo znati da je vrijeme pogana, živimo zadnje dane. Kaže, da li znate da je židovska zastava najstarija na svijetu, da je bila uspavana, nekorištena 2000 godina ili više, čak 2500 godina židovska zastava, ta šestokraka Davidova zvijezda, nikad ni se nije vijorila 2500 godina otkad su bili protjerani u Babilon. Ali da li znate da 6. maja 1946. da se ta zastava vratila natrag nad Jeruzalem. Znači, sad je ovdje zanimljivo nešto. Zato što kad vi odete gledati povijest Izraela, ja sam rekao, ajde, više nekakvih analiza, datum po datum u povijesti Izraela, ključni datum i događaj. 1946. nitko ne spominje. Izrael je priznat i objavio deklaraciju o neovisnosti 1948. godine. A prorok kaže, da li znate, maja 6. 1946. godine. E sad, ako vi, ja vjerujem onom što prorok kaže odmah. Znači, prorok je rekao da je stvar krenula 46. godine. I to kaže 6. maja. A ovdje imate tek 47. godine u novembru, znači u studenom, 29.11. ima rezolucija 181. Ujedinjeni narodi su donijeli onaj plan za podjelu Izraela. A maja 14. 1948. je deklaracija o izraelskoj neovisnosti. Prorok ne spominje 48. godine, on spominje 46. godine. I to je, on kaže, znate li, maja 6. 1946. godine, da zastava se vratila natrag ponovno na Jeruzalem. Da li znate da maja 7. anđelo gospodnji se pojavio meni? Sljedeći dan ovdje, i poslao me po cijelom svijetu da donesem probuđenje upravo sljedećeg jutra. Znači, anđeo dolazi i kaže, vjerojatno mu kaže, slušaj, sad sam bio u Izraelu, da parafraziram, oprostit ćete mi, bio sam u Izraelu, smokva je propupala, ali moraju propupati i ostala stabla. Zato te šaljem da doneseš probuđenje pogani. Propupalo je židovsko stablo, moraju propupati i pogansko stablo. Oživjet će židovska religija, pojavit će se 144.000, ali moraju i pogani doživjeti probuđenje, jer kaže, prije nego što dođe ljeto, propupat će i jedni i drugi. I kaže, to je generacija, neće proći prije nego što se sve ispune. Dakle, kaže, anđeo mi je došao sljedećeg dana i poslao me da odnesem probuđenje ostalim stablima. Jer je, kaže, 6. maja 46. propupala smokva. I kaže, ta zastava je podignuta u Jeruzalemu i kaže, i dok je sunce tamo zalazilo, anđeo gospodin se pojavio u Sjedinjenim Državama u isto vrijeme. Kaže, 6. maja, tamo zalazi sunce, u isto vrijeme, kaže, anđel gospodin se pojavio u Sjedinjenim Državama, kad vidite smokvino drvo i ostala drva da popaju. Dakle, ja vjerujem da je Izrael postao nacija 6. maja 46. kad je anđel gospodin rekao da je smokva propupala i poslao proroka da donese probuđenje drugim stablima da je oni propupaju. To što su oni dvije godine poslije i još 8 dana, je li tako, 2 godine i 8 dana proglasili neovisnost, to je samo papir koji je pokazao ono što je se desilo 2 godine prije, kad je Bog rekao proroku preko anđela da je Izrael smokva propupala. Kaže, koliko vas se sjeća te zvijezde koja je letila nad rijeci Ohajom prije mnogo godina, kad je on rekao, tvoja poruka će biti izaći kao preteča drugog dolaska. Kao što je Ivan otišao kao preteča prvog dolaska. I pogledajte, diljem svijeta je pročešljalo probuđenje. Znači, ovo probuđenje koje smo mi vidjeli, koje prorok kaže da je znak kraja, govor u jezicima, nadprirodno iseljenje, sve ono, da je bilo na kraju židovskog razdoblja, na kraju poganskog razdoblja, se dogodilo istovremeno kad je propupala smokva. I kaže prorok, ta generacija koja vidi Izrael, generacija koja je vidjela 6. maja 46. neće proći dok se sve ne ispune. ta generacija, naglašavam, ali onako trijeznujuće zvuče, ima 76 godina. Vidite nekoga, ne znam, koji imate roditelju, baku, djede, nešto, ima 76 godina ili 70 godina. Znači, to su stari ljudi. Ta generacija ne može proći prije nego što se sve ispuni. Kaže, ne samo židovi, smokvino drvo da je propupalo, nego i druga stabla. Kaže, svaka crkva je imala probuđenje i imala je u posljednjih nekoliko godina pentekostalci, vi ste imali probuđenje, baptisti su imali probuđenje, presbiterijani su imali probuđenje i židovi se vraćaju u Palestinu. Ova generacija neće prestati dok se sve ne ispune. Kaže prorok u Gospodo, htjeli bi vidjeti Isusa. Znači, u toj generaciji se Bog mora okrenuti od pogana ka židovima. U toj generaciji razdoblja pogana moraju završiti i Bog mora krenuti raditi s Izraelom. 7. maja 46. je došao anđeo proroku. Prorok kaže, 6. maja 46. je dignuta zastava u Jeruzalemu. I to je bio trenutak koji je Bog rekao, smokva je propupala. Taj datum nemate u nijednoj, makar ja nisam našao, u nijednoj povijesti Izraela. Možda je to bio nekakav tamo iskreni čovjek koji je na svojoj kući digao ovakvu zastavu. I Bog je rekao, to je to. Nije bila deklaracija, ne znamo što je bilo, ali toliko da svijet to nije primijetio. Ne navodi kao ključan datum u povijesti. Navode nešto što se desilo 2 godine poslije, ali Bog je rekao, to je to. Anđeo pošalji proroka da donese probuđenje ostalim stabljima. Se kaže, oni su pitali židove, rekli su mu, kad su se počeli vraćati u obećanu zemlju, jel tako? Zašto dolazite kući i donosite svog tatu i mamu, njih slijepe i bolesne, i vučete ih sa sobom, da li dođu kući i umru? Prvo kaže, ne, došli smo vidjeti Mesiju. Znači, ono što su oni došli, prvo to znate, kaže, imate, čak ima na internetu, kako se zove taj prorok, spominje, taj dokumentarni film o povratku židova. Nisu htjeli ići i onda im je neko rekao, tako, naćete u poruci, možemo naći, pa poslije u grupu. Kako nisu htjeli ići, onda im je prorok rekao da je pismo kaže da će ih dovesti na krilima orla i onda su ušli u avion. Jer su avioni bili ono što je prorok vidio kao orlovi na kojima se vraćaju u svoju zemlju. I kaže, došli smo da vidimo Mesiju. Kaže, brate, ne brini se, pogani, kaže, vaši dani su gotovo završili. Dopustite mi da vas upozorim u ime Gospodnje. Poganima se vrata zatvaraju i to je sigurno, kao što je sigurno da ja stojim ovdje. Isus je rekao, kaže, muslimani će gaziti zidine Jeruzalema dok se ne završi razdoblje pogana i bude ispunjeno. Kaže prorok, Isus je rekao, muslimani će gaziti zidine Jeruzalema dok se ne završi razdoblje pogana. Na drugom mjestu kaže, onda će grad biti vraćen židovima. Kaže, i tamo je ona Izrael u svojoj domovini. Ona je na engleski, obično nacije su u ženskom rodu. Tamo je on Izrael u svojoj domovini. Nacija sa svojom vojskom i svojim novcem. Ona je potpuno nacija. Smokvino drvo je pustilo pupoljke. I već je propupalo. I kaže prorok, židovima je određeno točno vrijeme i dano je, Bog je rekao u pismu, godine koliko im je dana. A poganima nije rekao koliko je godina određena. Ali je rekao, kad vidite da Izrael postane nacija, ili kad Izrael propupa, imate jednu generaciju. Ta generacija neće izumrijeti prije nego što se sve ispuni. Za židove je dano točno, tamo je rečeno u Danielu, 490 godina ili 77. Kaže, od dana kad bude ukinuta svakodnevna žrtva i postavljena grozota koja pustoše, bit će 1290 dana. Blagoslovljen je onaj ko čeka i dočeka 1335 dana. A ti idi svojim putem dok ne bude svršetak, jer ćeš odpočinuti i stati na svoju baštinu na svršetku dana. Kaže, od dana kad bude ukinuta žrtva, mi znamo da je to kad je Isus umro, da je u tom trenutku kad je Isus umro, umro je na polovici zadnje sedmice. Znači, imamo 490 godina, zadnja sedmica je ona od 483. ili tako do 490. I Isus je umro na 486,5 godina. I ostalo je još 3,5 godine, sam dobro izračunao. Pola sedmice. Pola sedmice, znači 486,5 godina je prošlo do trenutka kad je Isus umro. I ostalo je još 3,5 godine i tu je ubačeno razdoblja pogana. 7 crkvenih doba. I ta razdoblja pogana imaju svoj kraj i za Židove je ostalo još od 486,5 do 490 godina. 3,5 godine. I sad kaže, znači kaže ovdje, od dana kad bude ukinuta žrtva i postavljena grozota pustoši. I ona kaže, bit će 1290 dana i blagoslovljen ko čeka i dočeka 1335 dana. E sad, ono što mi ponekad ne primijetimo, 1260 dana je 3,5 godine. A on ovdje njima spominje još 30 dana više, mjesec dana više, 1290 dana i onda još spominje 1335 dana, znači još 45 dana više. Znači, imaju 3,5 godine, pa plus još jedan mjesec, pa plus mjesec i pol. Nije nam, ne znam da prorok o tome govori, ali ono što znamo, da je ostalo 3,5 godine, spominje još 3,5 godine plus 30 dana i 3,5 godine plus 30 plus 45. Ali ono što bi ja sad ovdje htio spomenuti je nešto što prorok kaže na puno mjesta i mi ne znam da li smo mi to uočili. Kaže, kad bude ukinuta svakodnevna žrtva i postavljena grozota pustoša. Ja imam 2-3 slajda tamo sekundisu. Ajde, sad čekaj samo da pročitam. Kaže ovako, pogledajte grozota iz Daniela. Daniel je to nazvao grozotom. Kaže, kad veliki princ će doći i on će prorokovati 1260 dana, što je 3,5 godine, odnosno 3 godine i 6 mjeseci. Kaže, doći će veliki princ, on će prorokovati 3,5 godine. I to je ono točno onoliko koliko je Isus prorokovao. I kaže, onda će on biti stavljen kao žrtva za narod. I kaže, i onda ta grozota koja pustoši, muslimani će postaviti Omarovu džamiju tamo. Ajde se pokažiš, možeš. Pjesmu samo maknuti. E sad, šta je to Omarova džamija? Ok. Znači, klikneš jedno. Znači, vratimo tamo. Znači, mi, kad pratite vijesti, nikad ne čujete Omarove džamije. Čujete Al-Aqsa. I ponekad čujete Dome of the Rock ili kupola na stijenu. Ovo su slike koje se pojavljaju. Ja koliko sam našao, nigdje prorok u poruci ne spominje Al-Aqsa i nigdje ne spominje Dome of the Rock. Ajde pogledaš. Znači, ako pogledamo Izrael, znači ovo je nekih 100 metara. Tako, 300-400 metara zapadno od ove sa zlatnom kupolom je Omarova džamija. I tu dole, ali tako južno, ako dobro razumijem, nisam bio tamo, mama je bila, moramo je pitat, 150 metara je Al-Aqsa. I ovaj napad Hamasa je bila, nekako su nazvali kao u čast Al-Aqsa ili tako se zvala.
Potop Al-Aqsa.
Kako?
Potop Al-Aqsa.
Potop Al-Aqsa. Znači, i sad kad pogledamo, svaki put kad mi gledamo tamo, kao vijesti ili nešto, mi prvo vidimo ovu sa zlatnom kupolom. Prorok je uopće ne spominje. Prorok spominje Omarovu džamiju. Aj kliknu mi. Znači, ovo je ta kupola na stijeni. To je ono što je, jel tako, nekako zaštitni znak, recimo, ili prva asocijacija Jeruzalema. Čekaj da vidim. Dakle, ovdje smo to ako vidjeli, znači tu je ta sa zlatnom kupolom koju prvo vidimo, južno je nešto što je Al-Aqsa, nekih 300-400 metara zapadno je Omarova džamija. I sad kad pogledamo, ovo je ono što se vidimo. Pitanje je da prvo govori o ovom uopće. Znači ovo nije Omarova džamija. Al-Aqsa, ovo nikad nismo vidjeli, jel tako? To je ta južno, ako dobro znam, ako sam dobro iz te Google Mapsa shvatio, južno, to je ta džamija Al-Aqsa, južno. Ej, klikneš dalje. A ovo je Omarova džamija. Ona je tih 300-400 metara zapad. Prvo kaže da je Omarova džamija grozota pustoša. I sad, okej, možemo ugasiti. Sad ono što je zanimljivo, da idemo prvo što kaže citati. I možda neke stvari su drugačije od onoga kako smo nekako vizualizirali sami sebi. Drugi reći, možda ova Dome of the Rock uopće ne smeta za hram. Ovako. Prvo kaže ovako, i grozota koja pustoši Muhammed, muslimani će staviti Omerovu džamiju tamo. Odnosno, stavili su Omerovu džamiju tamo. Ajde, vratite jednu rečenicu. A on kaže ovako, pogledajte grozota iz Daniela, kaže, kad dođe knez, on će prorokovati 1260 dana, što je 3 godine i 6 mjeseci, i to je točno ono koliko Isus prorokovao, i onda će biti sasjećen kao žrtva za narod, a onda će grozota koja pustoši, muslimani će postaviti Omarovu džamiju. Kaže, i oni će gaziti zidine Jeruzalema dok se razdoblje pogana ne ispuni. I onda će se on vratiti židovima i tamo će se, to je mjesto gdje će se dogoditi bitka Armagedon. Sad kaže, znači, Omarova džamija je ono što je postavljeno, što je grozota pustoši. I sad ja sam vidio nekakve komentare gdje neki kažu prorok je pogriješio. Ja sam pogledao u cijeloj poručju, on stalno govori to. Ja ne vjerujem da je pogriješio. Znači, ono što je grozota pustoši moguće, ako dobro razumijemo, uopće nije ova sa zlatnom kupolom. Nekad prije, sad sam se sjetio kad sam to proučavao, sam vidio, imate nekakav dokumentarac kad gledate u Jeruzalemu, vjerojatno na YouTube ste svi nešto gledali, je bila tvrdnja da ovaj Western Wall, ovaj zid plača, da nema veze sa hramom, nego da su Rimljani, kad su opkolili ušli u Jeruzalem, tamo sagradili svoj tabor, kasarnu. I da su oni tu ogradili svoju vojsku unutra, ali tako, i da je ovo ostatak rimskog tabora, ali tako, rimske vojne kasarne. Onda to možda ima smisla s ovime što prorok kaže. Jer kaže, dalje sad ćemo vidjeti, kaže, ona će biti tamo, Omarova džamija će biti tamo, dok se ne završi pogansko razdoblje, i onda će se on vratiti židovima i tamo će se dogoditi bitka Armagedon. Armagedon će se dogoditi u Izraelu. I kaže, To je kad je crkva uzeta gore, Mojsije i Ilija se pojavljuju u Otkrivenju 11 i propovijedaju Isusa Krista njima. Znači ono što kaže prorok ide ovim redom. Mesija propovijeda 3,5 godine, onda je Mesija sa sjećem za žrtvu narodu, onda muslimani stave Omarovu džamiju, kaže i ona stoji tamo dok ne završi razdoblje pogana. Znači, dok smo mi tu na zemlji, ona će biti tamo. Znači, kad ona padne, gotovo je sa razdobljima pogana. Znači, za pogane nema više milosti. Židovi se vraćaju natrag i tamo se događa bitka Armagedon. Crkva je uzeta gore, a Mojsije i Ilija se pojavljuju iz Otkrivenja 11 i propovijedaju Isusa Krista njima. E sad, znači ono, vi znate da je prorok htio ići tamo propovijedati Isusa Krista. Da je imao avionsku kartu u ruci, da je bio u Kairu i čekao let. Da mu je Bog rekao da ne ide. Jer prorok, poganski prorok, nije bio određen po pismu da propovijeda Isusa Krista njima. To mora ga napraviti Mojsije i Ilija. Znači, Mojsije i Ilija njima propovijedao Isusa Krista i kaže, Duh Sveti je uzet iz pogana i uznesenje dolazi za crkvu da bude uzeta i Židovi su ostali tamo i bit će im propovijedano 3,5 godine. Kaže, on ima još 3,5 godine da im se propovijeda o Isusu Kristu. Vidite, zasigurno Židovi dolaze u njihovo vrijeme. Njima će se propovijedati Krist, kršćanstvo i propovijedat će njihova dva proroka. Tako kad god mi mislimo da ćemo mi odnijeti evanđelje u Židovima, ne shvaćamo, nismo dovoljno proučavali. Nećemo, kaže, dva proroka će propovijedati Isusa Krista. Kaže, kad Mesija dođe, Isus, on je propovijedao 3,5 godine i bio je se sjećen za žrtvu i dnevna žrtva je bila uklonjena i upustošena i grozota koja pustoši, Omerova džamija stoji danas na mjestu svetog hrama. Znači, prorok kaže da je mjesto svetog hrama od 400 metara zapadno od Dome of the Rock, od ove zlatne. Kaže, Omerova džamija stoji na mjestu svetog hrama. I ovdje neki kažu, a prorok je pogrešio, ne vjerujem da je pogrešio, zato što u poruci na ne znam koliko mjesta je, ne znam, 20-ak, svaki put kaže Omerova džamija. Kaže, Omerova džamija stoji danas na mjestu svetog hrama. Omerova džamija stoji točno gdje je hram stajao. I on je rekao da će oni gaziti zidine Jeruzalema po Jeruzalemu dok pogansko razdoblje ne završi i na kraju pogana bit će 3,5 godine koje su još ostale za Židove. Dakle, kažete, išto sam vidjeti malo za tu Omarovu džamiju, ona je toliko nebitna da na engleskoj Wikipediji imate dvije rečenice o tome, tri. Znači, za ove neke važne, sve je prevedeno na sve jezike, ovo nije prevedeno ni ništa. Kaže, prema lokalnoj tradiciji, nakon opsade Jeruzalema 637. godine, od strane Rašudinske vojske pod zapovjedništvom Abaide ibn Alijaraha, patrijarh Sorfonije, je se odbio predati, osim samom kalifu Omaru. Znači, taj neki patrijarh koji je tamo imao crkvu, je se odbio predati samo kalifu Omaru, 579. do 644. on živio. Omer je otputovao u Jeruzalem i prihvatio predaju. Zatim je prišao crkvi Svetog groba. I sad kad pogledate ta Omarova džamija je odmah u dvorištu, kako kažu, nisam bio tamo, ali kažu, odmah u dvorištu crkve Svetog groba. Znači, one tako koje idu dole, kao, gdje Isus bio položen u grob, tako kažu. Crkvi Svetog groba i patrijarh Sofronije se pozvao kalifa da se pomoli u crkvi, ali je Omar odbio kako ne bi napravio presedan i time ugrozio status crkve kao kršćanskog mjesta. Umjesto toga molio se vani na stepenicama istočno od crkve i na tom mjestu je kasnije izgrađena Omarova džamija, o čemu svjedoči ploča sa kufskim natpisom pronađena 1897. godine u prostoru istočnog ili vanjskog atrija crkve Svetog Groba, koja definira ovaj prostor. Sadašnju strukturu je u sadašnjem obliku sagradio sultan Al-Afdal ibn Salah ad-Din 1193. godine u znak sjećanja na molitvu kalifa Omara. Da, a da to nije greška, evo, to kaže i u pečatima. U pečatima, u šestom pečatu, kaže kad vidite grozotu koja pustoši o kojoj govori prorok Daniel da stoji na svetom mjestu. Biblija kaže da ona stoji na svetom mjestu. Što je to? Omarova džamija koja stoji na mjestu hrama gdje su ga zapalili. Dakle, ono što ne bi bilo čudno da su muslimani sagradili svoje sveto mjesto u rimskoj kasarni, jel tako? Ali ono što prvo kaže da Omarova džamija stoji na mjestu hrama gdje su ga spalili. Kaže, 1996. Tit je došao i zauzeo Jeruzalem i spalio hram i oni su sagradili Omarovu džamiju, muslimanska religija, upravo na mjestu hrama i ona stoji tamo do ovog dana. I stojat će tamo dok se Bog ne vrati Židovima ponovo. Grozota, to je Omarova džamija koja pustoši sveto mjesto. Stoji na sveto mjesto. Sad ono što prvo kaže, oni će gaziti dalje, kaže Isus u Matej 24, grozota koja pustoši, gazit će zidine Jeruzalema, dok se pogansko razdoblje ne završi. A kad se završi, onda će se Židovi vratiti u Jeruzalem i ponovno uspostaviti hram i hramsko poštovanje. Dakle, ono što čemu mi ovdje kao vjernici znamo da će se dogoditi, da će Židovi ponovo uspostaviti hram i hramsko poštovanje i da taj hram je na mjestu Omarove džamije. I kaže da će to se desiti nakon što razdoblje pogana završi. Dok traje razdoblje pogana, tamo će biti grozota koja pustoši. I sad imamo puno toga što se tu može reći, ali ovo je postoje jako, jako zanimljivo, tako malo pogledamo. Tim više što sad su događanja koja su se desila u zadnje vrijeme i najliberalnije Židove, ne znam kako da kažem, pretpostavljam da što nisu toliko liberalni. Ono što se događalo u Izraelu donedavno, što čisto da znate kao nekakvu pozadinu, znači, Izrael u zadnjih nekoliko, 5-6 godina promijenio, imao ne znam koliko, ja mislim da su imali 2-3 godine po 4 izbora. Nikako da slože vladu. I, znači, godišnje, pa su imali nekako rotirali, dogovorili su da će složiti vladu, pa će se rotirati ko će biti premijer i tako dalje. Postoje nekakve procesi protiv Netanjahua i slično. I stalno idu ti izbori i nekako da to bude uhodano ili nešto stabilnije. I zadnjim izborima je Netanjahu u vlast uzeo ekstremno religiozne stranke. Znači, to je bilo, kažu, najreligioznija i najekstremnija vlada koja je ikad se uspostavila. I oni su prisilili, s obzirom da su dobili dosta glasova, i da se ide u izmjenu ustroja države, jer je do sad Vrhovni sud mogao rušiti odluke parlamenta, da mu se to onemogući. I Izrael u zadnjih skoro godinu dana ima masovne, ili ne znam, više mjeseci, masovne prosvjede gdje stotine ili tisuće, desetine tisuća po svim velikim gradovima su prosvjedali protiv te reforme koju je nametnula ta religiozna opcija koja je bila u vlasti. I sad nakon ovoga sve se okrenulo. Znači vi imate nekad u povijesti, u trenucima događaje koji okrenu smjer u kojem svijet ide, jel tako? I sad ono što mi tu vidimo, da pismo kaže da će kad se okrene, ili proroštva nam kažu, kad se vremena pogana završe, da će Židovi uspostaviti ponovno treći hram i uspostaviti hramsko štovanje. Opcija ili ideja ili ta religiozna ekipa u vlasti, to je njihov cilj. Znači, čitao sam jutros članak koji kaže da je njima ovo što se desilo kao, kako su napisali, kao pečenka sa neba, tako je neko napisao, znači kao poklon sa neba. I sad ono što vidimo da pismo kaže da će oni gaziti, Isus je rekao u Mateju 24, grozota kao pustoši što je umrla džamija, i oni će gaziti zidine Jeruzalema dok pogansko razdoblje ne bude završeno. I kad je završeno, onda će se Židovi vratiti u Jeruzalem i ponovno uspostaviti hram i hramsko štovanje. Dakle, pismo, proroštvo je da će Židovi uspostaviti novi hram. Možda Židovi znaju gdje je hram, pa svaki put kad govore o trećem hramu, pokažu kupolu nad stijenom, jer ona je tako ne smeta. Razumite, ako vi znate, ako neko zna, ja hoću sagraditi kuću, a susjed mu se ljudi, ja ga uvjerim da je njegovo sveto mjesto tamo, a ne tu. Jer ova Omerova džamija izgleda tako, ali tako neatraktivno, ne izgleda. A prvo kaže, to je mjesto na kojem je bio hram. Kaže, i sad, naravno, vi morate ovdje staviti u pojam da, u kontekst, da su Židovi, znači, dakle, govorimo o Židovima, ne govorimo o svim Židovima. Znači, ovi koji su imali parti, zabavu, gdje je Hamas upao teroristi i pobili ih, oni su imali, ono, neko tehno zabavu. Ova jedna što je preživjela priča, curu su mi ubili, a ja sam ostala živa. Znači, one su dvije cure, one su homoseksualke. Znači, to nije Izrael o kojem pismo govori. Znači, kad gledamo Izrael, da ne gledamo da su svi oni ono što pismo zove pravi Izrael. Tu gledamo samo na Benjamina. Josipa je zanimao Benjamin. Tako nije ga zanimao ostatak ubojica, jer su ga pokušali ubiti, ali tako. Znači, onaj ostatak Izraela u to vrijeme su bili bratoubojice. Ili tako, bratoprodavatelji, ili ne znam kako bi to nazvali. Ali Benjamin je bio onaj koji ga interesirao. I kaže prorok, ovi Židovi, većina od njih su samo, znate kakvi su, drže bogatstvo svijeta. Oni su samo ljudi ludi za novce. Kaže, i šta, to je sve što možete imati od toga. Vrlo arogantni, vrlo nezainteresirani, neće slušati. Ali to nisu oni o kojima on, Bog, govori, ako ćete primijetiti. Tako da, mi nismo navijači, nismo političari i ne podržavamo što se događa, nikakvo nasilje, ili tako dolje. Ali ono što nas zanima je Benjamin, tih 144.000. To su oni na kojima kojima se milost okreće. Ostacima, ovima što su na tehno zabavi ili tako dalje, oni su kao svijet. Kažu da je Tel Aviv naj gay friendly grad na svijetu. Tako da, to nije Izrael o kojem mi pričamo ovdje. To nije 144. To nije Benjamin. I to nije, znači oni su, među njima imate, kako prvo kaže, ljudi kojima je samo do novca, kojima su arrogantni, indiferentni, imate njihovih terorista, imate njihovih radikala, imate njihovih Zato tu mi kao vjernici to ne trebamo gledati na razini navijanja i na razini mržnje i na razini dnevne politike. Mi gledamo što pismo kaže. I ono što vidimo da po pismu Bog završava sa poganima i okreće se sa židovima. Kaže, i pogledajte, postoje uvijek tri skupine, tri plemena. Uvijek imate to troje na umu. 144.000 koji su ti veliki, kaže, koji su okolo otkupljene nevjeste. Znači imamo 144.000, imamo nevjestu i imamo ostatak, što je luda djevica. Znači, prvo kaže, uvijek postoji troje. I Bog ima nevjestu, ima ostatak, ludu djevicu od nevjesta, ostatak ženinog sjemena i ima 144.000. Kaže, židovi, oni su zapečećeni, to su ti zapečećeni 144.000, onda imamo one koji su opravdani, koji su odbacili Duha Svetog, koji su posvećeni i odbacili Duha Svetog, to je luda djevica, i imamo, kaže, rimska crkva će njih progoniti, ali nevjesta je već uznesena i u nebo. Znači, kaže, imamo one koji su posvećeni, a odbili su Duha Svetog, njih će rimska crkva progoniti, i imamo 144.000 koji su pratnja ili okolo te otkupljene nevjeste. Imamo nevjestu koja je uznesena i u nebo. I kaže ovako, tako 144.000 su židovi, Božje sluge. Kaže prorok, razlika između sluge i sina. Nevjesta je njegov sin, njegova djeca, ali tako. 144 židovi su njegove sluge. Kaže, i kad im Duh Sveti ili Evanđelje Duha Svetog bude propovjedano, i kad oni prime krštenje Duhom Svetim, upravo onako kao što su primili na početku, pogansko razdoblje je završeno. Crkva je zapečećena, uznesenje dolazi. I s tim se želim još malo zadržati, onda ćemo tu završiti. Znači, prvo kaže, imamo 144.000 koji su židovi, oni su sluge. Kad im bude propovjedano Evanđelje Duha Svetoga, i oni prime krštenje Duhom Svetim onako kako su židovi primili na pedesetnici, na početku Duha Svetoga, tada završava pogansko razdoblje. I crkva je zapečaćena i uznesenje dolazi. Kaže, i sad želim ovo, kako prvo kaže, pa stvari, kako će oni primiti Duha Svetog. Jer u trenutku kad židovi prime Duha Svetog, s poganima je gotovo. Kaže, poganski dan, Evanđelje je propovjedano posvuda i ono je toliko već kao čekićem naglašeno, kaže, poganima. Mreža je toliko izvlačena da smo pokušali sve izvući, svu ribu koja je u vodi. I kaže, i ulov je samo konjače i ovi vodeni pavuci i tako dalje. I kaže, čim probuđenje završi, oni se vrate u svijet, kaže, riba je gotovo sva ispecana. Sad kad prorok kaže, znači, doći će probuđenje za židove, oni će primiti Duha Svetoga, i kad oni prime Duha Svetoga, sa poganima je gotovo, i dan, kaže, ono što pokazuje da je to tako, poganima se toliko propovjeda, toliko se tam evanđelska mreža baca, i da smo gotovo izvukli svu vodu, svu ribu iz vode, i sad sve što lovimo su samo kornjače i vodeni pavuci, kaže. I čim to su ljudi, kad probuđenje završi, oni se vrate natrag u svijet. Kaže, riba je gotovo sva ispecana. Evanđelje je propovjedano, više ne čujete da netko plače. Nema više da neko onako jeca. Nema više uzdisaja. Da neko vapi za krštenjem Duhom Svetim. Zašto? Jer je pogansko razdoblje gotovo. Kako završava pogansko razdoblje? Kaže, što više ti bacaš mrežu, više gotovo da ribe nema. I sve što izvučeš, on to naziva kornjačama i vodenim pavucima, su ljudi koji kad probuđenje završi, oni se vrate u svijet. Kaže, riba je gotovo sva ispecana, evanđelje je propovjedano, više nema plakanja. Imate ljude koji dođu, krste se, ne plaču za svoje grijehe, ne kaju se, Nema više da neko jeca, da neko uzdiša i traži krštenje Duhom Svetim. Mi vidimo da je to tako. Znači, mi smo, evo, koliko tisuća letaka podijelili po rijeci. Ja mislim da ni jedan čovjek nije došao na službu. Mislim da ni jedan se nije krstio. Koliko smo tisuća i tisuća ljudi dosegnuli preko Facebooka i rekao. Nema. I oni koji dođu, kaže prorok, bude da su tu dok je neko probuđenje i kad probuđenje završi, oni se vrate u svijet. O čemu on to kaže? Ako samo dvije rečenice prije govori o tome kako završava razdoblje pomene, kako se Bog vraća Židovima. Pokazatelj toga je. Kaže, imamo te tri skupine. 144.000 ludu djevicu, nevjestu. I luda djevica, odnosno Židovi će primiti krštenje Duhom Svetim, a poganima se baca mreža i sve što izvlačete kao da ribe nema i ono što izvučete vratite u svijet nakon što probuđenje završi. Kaže, evanđelje je propovjedano, nema više da čujete da neko plače, da neko jeca, da neko uzdiše, da vapi za krštenjem Duhom Svetim. Kaže, oni žele samo da dođu, da položite ruke na njih, na stotine, i onda se oni provode i idu na ples, možda, ili nešto tako. Kaže, osoba Isusa Krista proizvodi pravu stvar i drži, drži osobu da bude sigurna u Kristu dok on ne dođe. A sada, kaže, zradi toga više nema plakanja, jer su vrata gotovo zatvorena. Poruka je izašla, to je gotovo pa posljednji put. I samo nekolicino od njih vi povučete da uđu u kraljevstvo Božje. Vrata se zatvaraju i što je sljedeća stvar? Židovi moraju primiti Duha Svetog i slušajte ovo, i biti kršteni u ime Isusa Krista. Znači, ne samo da će Židovi prihvatiti kršćanstvo i prihvatiti Isusa kao Mesiju, bit će kršteni u ime Isusa Krista. Znači, ono što kad se desi, kad se Židovi krenu krštavati, nas nema. Nas nema to. Znači, oni moraju primiti Krista, moraju primiti Duha Svetoga. Dva proroka im propovjedaju o Isusu i oni se krštavaju u ime Isusa Krista. I kaže, i onda su progonjeni i smijanivani i čim Duh Sveti je predstavljen njima, oni primaju Duha Svetoga. Krštenje Duhom Svetim i poganska crkva je uznesena uznesenju. A oni koji to odbace, kaže, i nastave samo sa opravdanjem, zmaj, rimska sila, izbacio je vodu koja će se ujediniti sa komunizmom i odvesti crkvu u progonstvo na taj način. Tu je ta slika savršena. Evo vam proroštvo koje se događa. Znači, kaže, mi ne vidimo više da ljudi plaću, ne vidimo da se kaju, ne vidimo da jecaju, ne vidimo da neko čezne za krštenjem Duhom Svetim. Sve što vidimo da bacamo evanđelsku mrežu i ako nešto ulovimo, kad probuđenje završi, ljudi se vrate u svijet. Od, ne znam, desetine ljudi koji su se krstili, koji su došli preko Facebooka. Koliko njih je ostalo? Koliko ih se vratilo u svijet? Koliko se vratilo u denominacije, svijet, doktrine? Znači, od tisuća letaka koje smo podijelili, koliko se krstilo, koliko je njih, par njih je nazvalo i tražilo knjige i to je to. Od svega toga, zašto je to tako? Kaže prorok, zato što su vrata gotovo zatvorena. Evanđelje se vraća Židovima. Židovi moraju čuti evanđelje. Židovi moraju primiti, i to ne svi Židovi, 144.000 njih, moraju primiti krštenje Duhom Svetim i moraju se krstiti u vodi u ime Isusa Krista. A oni koji su ostali samo opravdani kao luda djevica, kaže, rimska sila će ih progoniti tako što će se ujediniti sa komunizmom. A, i progoniti crkvu na taj način. Poganska crkva je tada nevjesta odnesena uznesenju. I tu ste, tu vam je slika savršena, kaže prorok. Ajde, još samo ovo završim s ovime. Kaže, dva citata, samo kad prorok kao špekulira, ali ne izgleda da špekulira. Kaže, a sada što ako bi Židovi 100% primili Isusa Krista i da im kažeš na mjestu gdje stoje, tamo u Palestini, upravo tu u Jeruzalemu, Duh Sveti se ispustio i prvi put na Židove. Kaže, što da i da im dođu dva proroka, oni prime Duha Svetoga. Sad zamislite ovako, da kažu, što mislite da tamo neka ortodoksna grupa progovori u jezicima? Da se Duh Sveti jednostavno spusti. Kao što se spustio u Azusa ulici. Dođe trenutak kad se Bog spusti. Da su, oni su mogli 10 godina prije toga postiti, tući se, bičevati, moliti, preklinjati, da dođe Duh Sveti, ne bi se došlo, nije bilo vrijeme. Došao je trenutak kad se Duh Sveti spusti. I kaže, što da se Duh Sveti tako spusti na Židova? Da imate tamo nekakvu ortodoksnu organizaciju i da progovore u jezicima i neko protumači. I da im neko kaže, slušajte, upravo ovako se Duh Sveti spustio i na početku, prije 2000 godina, u Gornjoj Sobi. I da to neko bude, recimo, jedan od ta dva proroka. Kaže, i što da se Duh Sveti spusti na 30 ili 40 ili 50 tisuća Židova od jedan put? I ovo znate, ko zna poruku i pismo, da to nije slučajno proroka, koji kaže da će se nacija roditi u jedan dan. Znači, s poganima Bog radi jedan po jedan. Ali s njima će u jedan dan. Kaže, što da imate da u jedan dan se Duh Sveti spusti na 30, 40 ili 50 tisuća Židova? Što bi se dogodilo? Pogansko doba bi završilo. Znači, mi tamo imamo ljude koji su u situaciji da im egzistencija ovisi. Koji su očajni. Koji su uvapaju pred Bogom. Ali tako? Vjerojatno imaju iskrenije molitve nego što su imali do prije 2 tjedna. Do prije 2 tjedna su mislili, nama niko ništa ne može, imamo tehnologiju, umjetna inteligencija, dronovi, ne znam šta, automatizirane. I vidjeli da se sve raspalo ovako. I da ovisi o Bogu. I kaže, što da se spusti Duh Sveti odjedan po? Što da se oni danas popodne nađu, ne znam, ili u petak, ili u šabat kad im krenu, i da se počnu moliti, da se spusti Duh Sveti na njih, onako kako se spustilo na 50-nici. Kaže, znate šta bi se dogodilo? Pogansko razdoblje bi završilo. I čak ne kaže jedan po jedan da se obrati, nego 30, 40, 50 tisuća, jer će se oni u jedan dan, kaže pismo, obratiti. I kaže, neka ti Židovi jednom to isprave i gledajte što će se dogoditi. Kaže, mi sjedimo doma i razmišljamo o tome i tako dalje, ali Židov izađe van i obavi posao. Kaže, Židovi su bili najveći misionari koje Bog ikad imao. Pavao je odneo evanđelje poznatom svijetu u onom danu. Mnogi bolesni i bolesni su bili u Jeruzalemu, ali on je otišao u Aziju i sposobio da on je raširio evanđelje. I znate, kaže, pogansko razdoblje se ubrzo završava. Možda će biti ovaj put, može biti ovaj put, kaže. Bože, budi milostiv kršćanima. Bože, budi milostiv griješniku. Ako nisi kršćanin večeras, nemoj preći prag ovih vrata dok ne postaneš kršćanin. Prihvati Isusa Krista sada kao svog osobnog spasitelja. Kaže, znači ono što će se desiti, da će tisuće njih u jednom trenutku doživjeti ono što se desilo na 50-ici. Da se Duh Sveti ispuniti. Spustiti. I da će mu neko reći, pa ovo se isto desilo. Na isto mjesto. Prije 2000 godina. I oni će postati kršćani. Propovjedat će im njihova dva proroka o Isusu Kristu. I krstit će se u ime Isusa Krista. I kaže prorok, tad je. Što bi to značilo? Da je s poganima gotovo. Kaže, rekli su, ako si Mesija, daj da, kaže prorok ovako, on je obećao ovo, daj da vidimo da napravi znak proroka. Završit ću brzo, ispričavam se, ali samo kako je prorok bio u Kairu sad. I kaže, rekli su, ako si Mesija, on je obećao ovo, daj da vidimo znak proroka, Mesija će biti prorok, daj da vidimo da napravi znak proroka i onda ćemo ga prihvatiti. Kaže, ne možete imati intelektualce, isjeckati Boga na 4 ili 5 dijelova i dati ga Židovu. Intelektualizam nikad neće funkcionirati s njima. Ne, kaže, on mora znati ne, da je to. Znači, kod Židova neće opaliti intelektualizam, nećete ga uvjeriti. Oni su teolozi, rabi, školovani, imaju svoje učenje, škole, dogme, doktrine i tako dalje. Kaže, on mora doživjeti nešto. On mora doživjeti ono što su oni doživjeli na 50-nici. I kaže, i onda sam pomislio kako bi to bilo divno kad bi mi dali nekih 500 njih zajedno i da kažu, da im kažem, odite i prođite među sobom, donesite ovdje ljude i vidite je li Mesija još uvijek prorok. I na istom mjestu gdje su oni prihvatili Spasitelja, da ih pitam da oni podignu svoje ruke i prime Duha Svetog. Prvo razmišlja o tome kako će to biti kad on dođe tamo, da će ih pozvati, samo da ih uspije skupiti nekoliko stotina i da ih pozove, dovedite ljude, i da on pred njima napravi znak Mesije, otkrivanje tajnih srca, i da ih pozove da prihvate Isusa Krista kao svog spasitelja. Kakvo vrijeme, znate što, to će završiti pogansko razdoblje. Kaže, ako oni prihvate, ako se Duh Sveti izlije tamo, time će završiti pogansko razdoblje. Evanđelje ide Židovima i oni će misionariti svoje ljude, Izraelje, nacije. Izak je rekao Josipu, kaže, loza će se vratiti natrag preko zida nekog dana. Ako pogledate Postanak 49.22, kaže, Josip je plodna glana, i plodna grana kraj izvoja, čije grančice preko zida prelazi. Kad to sad slušam, ja sam čitao, to nisam razumio što tu jako prorokuje, a prorok kaže da to znači da će se evanđelje vratiti njim. Kaže, stajao sam u Kairu da odem tamo preko, kad je Louis Petris rekao Brate Branham, ako oni to vide, oni će vjerovati svojim prorocima. Rekao je, ja ću pročitati ovaj novi zavjet i oni će ga pročitati. Louis im je poslao preko 1 milijun tamo preko brat Louis Petris iz Švedske i rekao je, ako je ovo Mesija, neka on napravi znak proroka i onda ćemo vjerovati. Louis Petris rekao, brate Branhame, to ti je prilika. I brat Branham stvarno mislio da je. I brat Albright rekao, brate Branhame, to bi alarmiralo Izrael. Da ih dovedeš pred to i da im pokažeš znak proroka, oni će tome povjerovati. Znači, oni što očekuju kad Branham dođe i pokaže mesijanski znak otkrivanja tajne srca, to je to. Oni će povjerovati. I rekao sam, Gospode, evo me, spreman sam. Prorok kaže, znate što bi to značilo? Da je pogansko razdoblje završilo. Kada skočio sam na avion, uzreo novac, kupio si kartu, stao u Kairu i rekao, evo me, spreman sam. I Duh Sveti je rekao, to nije tvoje mjesto i to nije tvoje vrijeme. Žuriš. Kaže na engleskom, get ahead of yourself. Ideš prerano. I pomislio sam, ovo moji, kaže, došao sam ovdje, idem. Kaže, nešto mi je rekao, stani ovdje. Nemoj ići tim putem, okreni se i odi u Indiju. Nemoj ići to tim putem, odi u Indiju, ali nemoj ići tamo. Pomislio sam, zašto? I odšetao sam iza hangara i rekao, Gospode Isuse, što ovo znači? I onda mi je on obznanio. Kaže, ne pogani, proroci su ti koji to trebaju napraviti. Znači, kaže, Duh Sveti mu je rekao, ne može im poganim propovijedati Isusa Krista, mora im ga propovijedati njihova dva proroka. Kaže, to mora biti u skladu s pismom, Ilija i Mojsije moraju doći. I osim toga, nevjesta još nije bila uzeta. Ali ti proroci će se vratiti i oni će napraviti znak proroka. To je pismo. Kaže, Bog mu je rekao, ne poganim, proroci mu i moraju propovijedati. Proroci će napraviti znak proroka, mesijanski znak otkrivanja tajne srca, i nevjesta između, kaže, a još nešto, nevjesta nije uzeta. Znači, kaže, mora biti u skladu sa pismom, kaže, proroci će se vratiti i oni će napraviti znak proroka, to je po pismu. I onda je sve ispunjeno, Izrael će se biti rođen kao nacija u jednom danu. Kaže, Izrael će biti, drugoj propovedi, Izrael će biti obraćen u jednom trenutku, naravno. Oni su narod, oni su nacija, Bog radi s njima kao s nacijom, a s ljudima iz pogana kao svojom nevjestom. Izrael je nacija, oni se vraćaju u svoju zemlju i to je veliki znak. Dakle, ono što mi očekujemo i s tim ćemo završiti je da evanđelje pređe od pogana ka židovima. Živimo na kraju razdoblja pogana. Na kraju tog razdoblja samo je pitanje trenutka kad Bog odabere jedan dan da spusti svog duha na, kako prorok kaže, 30, 40 ili 50 tisuća njih i da oni dožive ono što su doživjeli na pedesetnici i da se oni obrate i da im se pojave njihova dva proroka i da ih oni propovjedaju Krista i da ih oni krste u ime Isusa Krista. Kad se to desi, nevjesta je uznesena i dani pogana su završeni. Ono što znamo, da će oni napraviti novi hram. Izgleda na mjesto Omarove džamije, a ne na mjesto gdje smo mi mislili, ili gdje mediji misle da mu je mjesto. I vidimo da stvari bliže tome nego što su ikad bile. I vidimo da živimo, kaže prorok, na kraju poganskih razdoblja. Zašto nema obraćenih ljudi? Koliko god tisuća letaka podijele, koliko god svjedočili na internetu. Tu i tamo neko, i oni koji dođu se vrate u svijet. Zato što prorok kaže se vrata zatvaraju. Da je milost za pogane na isteku i da se Bog obraća poganima. I njima će se obratiti, ne jedan po jedan, evo kao naciji. Rodit će se u jedan dan. Doživjet će nešto što se desilo na pedesetnici i vidjet će da je to nešto nadprirodno, ne nešto intelektualno, ne neka doktrina, ne nešto, nego nešto što su oni doživjeli. I to, kad se to desi, mi nismo tu. Kaže prorok, kad je prorok htio ići tamo, rekao, ne pogani, židovi, dva proroka im moraju propovijedati, oni moraju propovijedati Krista, oni će se krstiti u ime Isusa Krista, ali tako, i kad se to desi, pogansko razdoblje je gotovo. Živimo, kaže prorok, neka nemojte preći prag iz ove zajednice, ali tako, ako niste u miru s Bogom, živimo na kraju vremena, živimo... Kad je smokva propupala prije 76 godina, i to ne 48. kad je UN ili ne znam ko parlament donio deklaraciju, nego 46. kad je anđeo došao proroku. I ono što vidimo, pismo kaže, ta generacija neće proći dok sve ne ispuni. A ta generacija je na svom zalasku. Onaj koji je rođen tog dana, danas ima 76 godina. Tako da, živimo posljednje dane poganskog razdoblja, tako. Da se usredočimo i smirimo i nekako fokusiramo na to i da u svom životu živimo mirno s Bogom i da znamo da smo spremni za uznesenje. Jer nevjesta neće biti tu kad se sve ovo bude događalo. Možda ćemo to vidjeti, ali iz ptičje perspektive, ali tako. Vidjet ćemo to iz nebesa. Možda nam Bog kaže, dopusti da se nagnemo preko ograde nebeskog balkona i da vidimo što se dole događa. Kad Bog blagoslovi, pognimo glavu. Dragi Bože, zaista nas to malo i trgne. Da se zamislimo, Gospode, da se pokrenemo, da se uredimo svoj život i hod s Tobom, jer, Gospode, vidimo da kraj poganskih razdoblja je tu, Gospode. Vidimo da sve manje, Gospode, je interesa među poganima za Tobom, Gospode. Vrata se zatvaraju i milost odlazi prema židovima i Tvoj fokus, Gospode, odlazi prema židovima. na neki način kao i da je fokus ovog svijeta svojim zadnjim događanjima se usmjerava na Izrael, Gospode. Gospode, ono što želimo te moliti za svakog od nas, da budemo u miru s tobom, izmireni, da nam grijesi svi budu oprošteni, Gospode, i da trenutak uznesenja doživimo, Gospode, na svojoj koži, Gospode, da ovo naše tijelo, Gospode, bude preobraženo i odneseno u susret Gospodinu u oblake, kako je obećano, Gospode. Molim te, sve prisutne, da sve slušaju, koji slušaju, da sve koji vjeruju, da im pomogneš, da nam pomogneš u tome. Ne možemo sami, zato nam treba tvoja milost. U nju se uzdamo, Gospode. Molimo te zato u ime Isusa Krista. Amen. Bog blagoslovi i s tim bi završili službu. Ako bude prilike, možda i drugi dio o kraju poganskog razdoblja. Ima još neke stvari koje nismo stigli danas. Ali zanimljivo je neke vidjeti to iz perspektive poruke, iz perspektive onoga što prorok govori. I nekako vidimo da nemojte zaboraviti, ta generacija koja je vidjela Izrael ima 76 godina. To je podatak koji govori sam za sebe. I ne može proći prije nego što se sve to ispuni. Zbog blagoslovljena.